Krásný podvečer, vážení posluchači ze studia Beta Svobodného rádia, se vám hlásí Soňa Zikmundová s komentovanými zprávami. A se mnou ve studiu sedí Vladimír Kapal. Vladimíre.
Dobrý večer.
Takže máme pro vás připraveny komentované zprávy. Pokud se stane, že některou zprávu jste již podobnou slyšeli v předchozím pořadu, tak to nevadí, protože Vladimír k tomu řekne ještě své. V první zprávě, kterou jsme si pro vás připravili, se podíváme do Rakouska. Bude se mluvit o rakouských volbách. Název Repete v Rakousku. Země se připravuje na zrušení výsledků volby prezidenta. Podle rakouských médií se už plánuje případné vypsání nových prezidentských voleb letos na podzim. Důvodem je protest k ústavnímu soudu, který podala Svobodná strana Rakouska. Kandidát FPE Norbert Hofer ve druhém kole prohrál s bývalým předsedou zelených Alexander Van den Bellem jen o 30 863 hlasů. FPE podala stížnost kvůli nesrovnalostem při korespondenčním hlasování, jehož využilo zhruba 570 tisíc lidí. Podle deníku Die Presse se problémy objevily asi u 60 tisíc hlasů, které byly sečteny ještě před stanovenou hodinou pro otevření obálek. Navíc je zřejmé, v některých případech otevírali lidé, kteří k tomu neměli oprávnění. Přestože podle médií nic nenasvědčuje tomu, že se z výsledky voleb manipulovaly, nesprávné zacházení z lístky by mohlo stačit k prohlášení prezidentských voleb za neplatné, přinejmenším v některých okrscích. Ministerstvo vnitra to považuje za realistické a je připraveno uspořádat nové hlasování. Ministr vnitra Wolfgang Sobotka ve středu večer v televizi ORF řekl, že v případě zrušení výsledku voleb by mohli Rakušané znovu hlasovat letos na podzim. Ústavní soud začne stížnost projednávat v pondělí a veřejné líčení potrvá do středy. Rozhodnutí soudu by mělo padnout nejpozději 6. července, tedy ještě před nástupem Van der Bellena do funkce. Soudci podle deníku Krone už kvůli napadení výsledku voleb zrušili všechna ostatní veřejná líčení plánovaná na červen. Takže Vladimíre,
tak je bylo jasné, že ty volby jsou zmanipulované. Viděli jsme to podle rakouského tisku, kdy v jednom obvodě bylo podáno pro samozřejmě Van der Bellena, to znamená pro kandidáta NVO, 146% platných hlasů a v jednom obvodu ve Vídni dokonce těch procent bylo přes 500. Takže už jenom tato dvě fakta nebo tato dvě místa svědčí o tom, že tam byla manipulace právě u těch korespondenčních hlasů a vidíme i rozdílné čísla, protože hned po volbách vyšlo na rakouském tisku a na rakouských serverech informace, že ten Van der Bellen vyhrál o 18,5 tisíc hlasů, dneska už je to 30 tisíc hlasů, ale jak to bylo ve skutečnosti, se neví. Pokud by ten nejvyšší soud, nebo ústavní soud, já teď nevím, který to tam byl, rozhodl, že pro pochybení při korespondenčním hlasování se budou volby, prezidentské volby v Rakousku opakovat, pak by to byl výraz toho, že v Rakousku ještě demokracii úplně nezapomněli. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud k těm novým volbám dojde, takže ten kandidát strany svobodných vyhraje s velkým vyhraje s velkým náskokem, protože Rakušané jsou už tak naštvaní, že by si to asi nedali vzít.
To určitě. A můžeme říci, že v tom případě by demokracie v Rakousku nezemřela. V dalším článku,
tak ona by úplně nezemřela. Ona tam už teď je díky imigrantům trošičku pokřivená, nicméně s námi se to srovnat nedá. U nás by to šmahem soud zamítl a volby by nebyly, kdyby vyhrál býval podvodem Schwarzenberg. To jsem na tom si trvám.
Ano, já teď musím chviličku počkat, než se mi to tady načte. Zůstáváme tak, ještě stále v Rakousku.
Takže já jenom budu pokračovat, že tyto korespondenční hlasování bylo v mnohém tisku, svobodném tisku a na internetu v Rakousku velice kritizováno, protože de facto se nedalo zjistit, jestli někdo hlasuje dvakrát nebo třikrát dokonce. A dokonce jsem tam před takový názory, jak jsou tam pod těmi články ty diskuze, že tam se objevil člověk, který tam hodil asi 16 hlasů pro toho van der Bellena. Takže jak je vidět, podvody se dělají v Rakousku a znova říkám, pokud by ten nejvyšší soud nebo ústavní soud, nebo jaký to je, ty volby zrušil, bylo by to jenom dobře.
Takže v další zprávě se podíváme do Francie. A sice ve Francii došla do trpělivost. Dnes zakročila proti stovkám uprchlíků. Francouzské úřady dnes zakročily proti stovkám migrantů, kteří si bez povolení zřídili stanový tábor. Policie je všechny vystěhovala. Francouzská policie dnes vystěhovala přibližně 400 migrantů, kteří si bez povolení postavili stanový tábor pod nadzemním viaduktem v okolí stanice La Chapelle. Likvidace tábora se podle místních médií obešla bez problémů. Migranty, jejichž většinu tvořili Sudánci a několik Afgánců, rozvezli autobusy asi do 30 ubytoven v Paříži. Cílem likvidace tábora byla podle úřadů snaha o předejítí jeho rozrůstání, jako se tomu stalo již třeba v Kale. Takže nějak nám ta technika tady trošku zazlobila. Doufejme, že už teď to bude v pořádku, ale je to tak. Já k tomu ještě dodám, že primátorka Anne Hilgaldová rovněž oznámila záměr vybudovat ve francouzské metropoli tábor pro uprchlíky. Měl by být otevřený koncem léta. Takže Vladimíre, Paříž.
Paříž. Krásné město, vážení. Já jsem strašně šťastný, že jsme byli v Paříži podívat se na její neskutečné nádherné památky a galerie a muzea. Ještě v době, kdy tam nevrcholila ta imigrantská vlna. Ale i v té době jsem potom v novinách publikoval článek s názvem Paříž zčernala. Protože na okrajích Paříže tam už těch bělochů bylo velmi málo. A co se týče těch migrantů, jestliže teď policie začíná něco dělat proti těm nelegálním táborům, tak přišla s křížkem po funuse jako celá Francie, jako celá Evropa. Teď už se jich nezbaví a bude se to násilí, které tam vzniká a vznikat bude, tak to násilí bude eskalovat. To je naprosto jasné, protože ti lidé sem přišli do té Evropy jenom za tímto účelem.
V další zprávě se podíváme do Velké Británie. Britská poslankyně Jo Coxová zemřela. Zavraždil jí muž, který křičel Britain first. Poslankyně britské laboristické strany Jo Coxová byla dnes postřelena neznámým pachatelem. Policie už ho dopadla, takže známý. Krátce po 18. hodině večer policie bohužel informovala o smrti této poslankyně. Incident se stal na chodníku tak před městskou knihovnou ve městě Berstel, hrabství West Yorkshire, kde měla poslankyně setkání s voliči. Podle svědka Bena Abdahláha čekal na Coxovou na ulici muž v bílé kšiltovce, který na ní po opuštění knihovny brutálně zaútočil. Do potyčky se vmísil další muž, který se snažil poslankyni pomoci a při útoku byl sám vážně zraněn. Podle Abdahláha zazněly dva výstřely, po kterých žena upadla mezi zaparkovaná auta. Po několika minutách dorazila na místo záchranná služba. Zranění Coxové bylo však tak vážné, že 41-letou matku dvou dětí museli transportovat vrtulníkem na specializované oddělení do nemocnice v Leedsu. Tam svým zraněním bohužel podlehla. Policie následně dopadla a obvinila z útoku 52-letého muže, který podle dalších svědků před incidentem volal Britain First, což je slogan odpůrců setrvání Británie v Evropské unii. Není jasné, zda útok souvisí právě s Brexitem, neboť poslankyně bojuje hlavně za ukončení války v Sýrii. Úřady ihned posílily počet policistů v ulicích a uzavřely místní základní školu. Podle posledních zpráv agentury Reuters je poslankyně v kritickém stavu, tak bohužel už není. Zemřela.
Takže na celé této zprávě je nejtragičtější jedna věc, a to, že tito šílenci si mohou kdykoliv vystřelit na kohokoliv, protože jsou to fanatici. Je mi jenom líto, že ta zpráva, tisková zpráva z Velké Británie nehovoří, kdo to byl. Jestli to byl Angličan, nebo jestli to byl cizinec. Protože podle pozitivní diskriminace se národnosti těchto vrahů, protože to byl vrah, tak se nezveřejňují. A já si myslím, že to je právě chyba, protože veřejnost by měla vědět, před kým se má bránit a chránit.
Ovšem logicky vzato, kdyby to byl nějaký islamista, tak by asi křičel něco jiného.
Allahu Akbar a ne Britain takže, First, samozřejmě.
Takže to byl to příznivec.
Ale on mohl volat něco jiného, protože jak víme, tak premiér, anglický premiér Cameron jezdí po Anglii a po Evropě a všude vyhrožuje, co by to všechno znamenalo, kdyby Anglie opustila Evropskou unii a dokonce říká, že by vznikla kvůli tomu jejímu opuštění eventuálnímu Evropské unie v Evropě válka. Ono se k ní stejně schyluje, protože nejpozději příští roky čekám tu válku proti Ruské federaci. Takže nevím, já těm mainstreamovým zprávám moc nevěřím, zkušenost mi říká, že se musí číst mezi řádky, takže nevím, proč by vraždil příznivec Brexitu, to znamená odchodu, proč by vraždil poslankyni, která s tím nemá nic společného a naopak se snaží ukončit válku v Sýrii.
No, tak tato zpráva to neříká. Já jsem,
je to nepochopitelné.
Já jsem teda dneska zaslechla, že se mělo jednat o poslankyni, která nepodporuje Brexit. Takže tam se to samozřejmě v této zprávě nepíše. Podíváme se dál. Do Evropy míří speciální komando Islámského státu, tvrdí tajné služby, má zabíjet. Francii a Belgii bezprostředně hrozí teroristické útoky, tvrdí to belgické tajné služby. Zjistili, že přesně před týdnem Sýrii opustilo speciálně vycvičené a ozbrojené komando bojovníků Islámský stát, které míří do Evropy. Podle belgických vyšetřovatelů mají údajně teroristé několik cílů, je mezi nimi nákupní centrum nebo samotní policisté. A tito islámští bojovníci jsou právě teď na cestě ze Sýrie do Evropy. Podle belgických tajných služeb chce se dostat do západní Evropy tato skupina na lodích z Řecka, teda z Turecka do Řecka a odtamtud by pokračovali do Belgie a Francie. Kolik přesně by bojovníků mělo být, ale belgičtí agenti tají, nebo to možná ani nevědí. Bezpečnostní hrozbu ale obě země neberou na lehkou váhu. Musíme společně bojovat proti falešným dokladům. Víme, že teroristé si nechávají vyrábět falešné pasy v Sýrii a v Iráku a pak se na ně v malých skupinkách dostanou bez problému do Evropy, řekl francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve. Podle vyšetřovatelů by teroristé mohli v Evropě zaútočit ve velkých nákupních centrech, restauracích s rychlým občerstvením. Takže budou dále uvažovat o posílení kontrol na vnějších hranicích Evropské unie. To jsem teda zvědavá, jakým způsobem.
Já bych ještě dodal, že tady ta zpráva agenturní pominula jednu zemi, která vybavuje tyto běžence pasy, a to je Turecko. Protože máme informace, a taky jsme o tom hovořili, že v Turecku jsou připraveny celé bedny syrských pasů pro imigranty, Takže všichni imigranti, kteří z Turecka přicházejí do Evropy, tak jsou Syřané. A kdybychom opravdu měli spočítat všechny imigranty, kteří se ze Sýrie hlásí k ze Turecka jdou do Evropy a hlásí se k syrské národnosti, tak ta Sýrie by musela být asi tak lidnatá podle mého názoru jako Spojené státy, protože to je to samý Syřan, i když třeba vůbec arabsky neumí.
Přesně tak. Podíváme se...
A ještě jedna věc. Musíme si vážení uvědomit, že celý měsíc bude probíhat fotbalové mistrovství Evropy. A už před jeho zahájením tajné služby Francie a okolních zemí velice intenzivně prověřovali možnost infiltrace mezi návštěvníky podobných teroristů, protože kdyby to provedli na stadioně, kde by třeba hrála Francie a byl přeplněný, tak by to byl opravdu masakr. Takže já nevím, jestli ta 100 syrské komando nemíří právě na toto mistrovství Evropy. To se teprve uvidí, jestli se vůbec ty teroristy podaří chytit.
No, právě teď je mistrovství Evropy ve fotbale a lidé mají hry a proto se nevěnují třeba tolik zprávám. Tato zpráva, kterou vám přečtu, vlastně využívá situace, která tady je. To znamená, lidé se starají o něco jiného. Šíření nenávistných projevů, kritizovat islám, bude zřejmě zakázáno. Zpráva je ze 14. června. Výbor pro média při Radě vlády České republiky pro lidská práva chce zavést zákaz vysílání předsudků o etnických, náboženských nebo rasových menšinách. Výbor se setkal se zástupci Facebooku kvůli odstraňování negativních komentářů zaměřených proti muslimům. Podle serveru Česká justice to vyplývá ze zprávy Zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva za rok 2015. Výbor ve svém podnětu doporučil přijmout úpravu zákona číslo 231/2001 sbírky o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, která by provázala sankční ustanovení se zákazem stereotypizace dle ustanovení paragrafu 32 odstavce 1. písmena i zákona, cituje server zprávu. Zákon stanovuje jako povinnost nezařazovat do programu pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin. Výbor také navázal spolupráci s policií České republiky a byl seznámen s podílem identifikovaných extremistických projevů na internetu a postupu orgánů činných v trestním řízení v těchto případech. Otevřeno na jednání bylo téma vypracování přehledného metodického postupu pro běžné uživatele internetu v oblasti spolupráce s policií České republiky při nahlašování a potírání extremistických projevů, stojí dále ve zprávě. Členové výboru se podle serveru setkali i se zástupci společnosti Facebook, aby je přesvědčili, že mají rychle odstraňovat nevhodné příspěvky. V reakci na nárůst xenofobních a islamofobních příspěvků a kampaní objevujících se na sociálních sítích se setkali členové výboru se zástupci společnosti Facebook, vedeným ředitelkou pro vnější komunikaci sociální sítě Monikou Bickert. Cílem schůzky bylo přesvědčit zástupce sociální sítě Facebook o neodkladné potřebě zaměřit šíření projevů nenávisti prostřednictvím takových opatření, jež v rychlém čase umožní společnosti odstranit příspěvky s nevhodným obsahem, uvádí se ve zprávě. Tak, Vladimíre, no, my už víme konkrétní případy.
Už to funguje, protože z Facebooku byla odstraněna Národní demokracie, zmizel tam profil Adama Bartoše, z Facebooku byla odstraněna stránka a příspěvky pana Konvičky i VČNR a všechno toto směřuje k jediné věci. Zkrátka, chtějí, aby se nesměla mluvit v České republice a v Evropě pravda. Jestliže, vážení, řekne novinář, je jedno v jakém médiu, pravdu, tak by za ní podle paragrafu uvedeného, nebo článku uvedeného v Listině práv a svobod neměl být trestán, protože Česká republika, stejně jako Evropská unie, tuto chartu lidských práv přijala a ratifikovala a jeden z těchto základních bodů je svoboda slova, svoboda projevu. A jestliže někdo zaprvé nejsou to xenofobové, protože xenofobie je strach z neznáma. Lidé mají oprávněný strach se známých skutečností a ze známých lidí nebo etnik. A tady je jenom jedna snaha, aby se lidé nemohli po těch sociálních sítích domlouvat na obraně. Zkrátka, chtějí nás zničit.
Ano, já jsem otřesena. Nicméně nejenom já, i OSN je otřeseno. Genocida jezídů pokračuje. Islámský stát vraždí muže a znásilňuje ženy. A to je pravda. Podle vyšetřovatelů OSN se Islámský stát dopouští na území Sýrie a Iráku genocidy vůči jezídům. Zpráva se opírá o výpovědi 45 jezídů, náboženských vůdců, zdravotníků, ale i dalších osob. V náboženství jezídů se mísí řada vlivů od islámu přes křesťanství až po zoroastrismus. Příslušníci Islámského státu je označují za uctívače ďábla. Genocida jezídů stále pokračuje, napsali vyšetřovatelé ve své 41-stránkové zprávě. Světové velmoci vyzvali, aby se pokusili zachránit nejméně 3200 žen a dětí, které islamisté stále drží v zajetí, často jako sexuální otroky. Zpráva mimo jiné popisuje fungování obchodu s otroky v Sýrii, kde jsou jezídské ženy a dívky prodávány islamistickým bojovníkům. Stíháním zločinců by se podle nich měl zabývat Mezinárodní trestní soud. Komisi vyšetřováním pověřila Rada OSN pro lidská práva. V čele vyšetřovatelů stojí Paulo Sergio Pigerio. A jedním z nich je Vitit Muntarbhorn. Ten dnes řekl, že ti, jimž se podařilo uprchnout ze zajetí Syrii, popsali brutální znásilňování a tresty za pokusy o útěk. Bojovníci Islámského státu zneužívají jezidské muže, ženy a děti takovou měrou, která dosahuje genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, řekl novinářům Pinheiro. Podle něj se Islámský stát netajil ani tím, že chce vymítit jezídy ze Sinjáru. OSN odhaduje, že členové Islámského státu při zabírání severního Iráku povraždili na 5000 jezidských mužů a tisíce dalších členů komunity odvlekli do zajetí.
Tyto informace jsou od počátku toho konfliktu s Islámským státem známé a OSN jako vždycky, to trvalo této organizaci 2 roky, než tohleto všechno zjistila. My jsme to už hovořili před 2 lety v našem vysílání a jenom by mě teď maně napadlo při této zprávě, zdali by Facebook i takovouto zprávu vymazal jako závadnou a pokud teda Islámský stát, proti kterému bojuje i naše guru Spojené státy údajně, včetně Evropské unie údajně, tak hold nebudeme, abychom neporušili ten nový zákon z takových, já tomu říkám, že to je zákon z 50. let, cenzurovaný, tak nebudeme mluvit o žádném etniku, o žádné národnosti, ale budeme mluvit o bojůvkách Islámského státu, které se infiltrují, a z minulé zprávy to bylo jasně řečeno, ano, které se infiltrují k nám do Evropy. Takže pokud budeme hovořit nikoliv o muslimech, nikoliv o žádných náboženských nebo jiných skupinách, ale budeme hovořit o bojůvkách Islámského státu infiltrovaných do Evropy, tak si myslím, že žádný zákon porušovat nebudeme.
Ano, je to velmi moudré. Podíváme se ovšem na uprchlíky z druhé strany. Někteří uprchlíci do Evropy nechtějí a teď řekli proč a v čem je problém. Uprchlíci z Turecka, uprchlíci převážně ze Sýrie, kteří přicházejí do Evropy, se stali středem pozornosti evropské veřejnosti. Zpravodajský server Quartz ale upozorňuje, že mnoho Syřanů raději dobrovolně zůstává v Turecku, které jim je kulturně bližší. Server s odkazem na úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uvádí, že se v současnosti v Turecku nachází asi 2,7 milionů Syřanů. Mnoho z nich se zde rozhodlo zůstat kvůli tomu, že si přáli zachovat své kulturní a náboženské tradice. Je to i případ 31-letého Ahmeda, který před 2 lety přišel do Istanbulu se svou ženou. Ta v té době čekala jejich druhé dítě a kvůli občanské válce by byla ale hospitalizována. Hospitalizování v Damašku by bylo riskantní. Ahmed proto spolu s ní odešel do Turecka, kde se usadili. No a tak doporučuje, že vlastně to náboženství a ta kultura, která je v Turecku jim mnohem bližší, a doporučuje i ostatním, aby tam zůstali, protože jim je tam lépe než v naprosto cizí kultuře v Evropě.
Moudrý Tomáš, jeden z mála, který řekl moudrou věc. A my bychom se, vážení, měli chovat všichni tak, aby k nám do Čech, na Moravu a na Slezsko tito islámští bojovníci nechtěli chodit, aby jsme pro ně byli odstrašujícím případem, stejně tak, jako je Polsko, jako je Maďarsko. Ze Slovenska si nejsem tak jist, protože máme informace, že na jedné straně prezident premiér Fico říká jednu věc a na druhé straně jich tam lifrujou každý den spoustu jako k nám. Nicméně měli bychom se k ním chovat tady tak, abychom je donutili dodržovat zákony této země. A pokud je dodržovat nebudou, aby to od nás, od lidí pocítili, protože od úředníků, včetně policie, by se nedalo čekat, že udělají ani ňo.
No a právě ta minulá zpráva, kterou jsem přečetla, ta vlastně naznačuje, že by opravdu těm Syřanům a tady těm migrantům bylo daleko lépe v zemích, které jsou jim blízké svojí kulturou.
Ano, přesně tak, ano.
A i náboženstvím. Teď se podíváme do Petrohradu a sice tam probíhá ekonomické fórum. Titulek k tomu je: volby v USA mohou ovlivnit trh s energiemi, varuje šéf společnosti Rosneft. V ruském Petrohradě probíhá ekonomické fórum. Vystoupil na něm třeba šéf ruské ropné společnosti Rosneft Igor Sečin, který podle agentury Reuters varoval, že vývoj v americkém odvětví ropy je kvůli nadcházejícím prezidentským volbám v USA na křižovatce, což vytváří rizika pro světovou ekonomiku. Americký ropný a plynárenský průmysl patří k hlavním konkurentům Ruska. Vzhledem k roli, kterou celosvětově hraje americká ekonomika, zvyšuje nejistota ohledně vývoje amerického ropného a plynárenského odvětví rizika pro světovou ekonomiku, prohlásil blízký spojenec ruského prezidenta Vladimíra Putina Sečin. Před zástupci předních světových energetických firm na Petrohradském fóru šéf společnosti Rosneft také řekl, že odvětví ropy a zemního plynu v USA čeká zásadní proměna, která se bude odvíjet od toho, kdo nakonec premiérské klání v listopadu vyhraje.
Prezidentské.
Prezidentské, pardon, já jsem řekla premiérské, tak to ne, teda prezidentské klání v listopadu vyhraje. Pokud by se prezidentem stal republikánský kandidát Donald Trump, Obě odvětví by z toho podle něj těžila. Jeho největší soupeřka v boji o Bílý dům, Hillary Clintonová, by podle Rusa zřejmě omezila podporu fosilních paliv ve prospěch zelené energie. Tolik celá zpráva.
Na této zprávě je nejvíc úsměvné, že Američané chtějí rozhodovat o ropném a plynovém obchodu světa. Oni chtějí diktovat světu ceny a přitom oni už mají své ropné zásoby vyčerpány a plynové taky, takže se museli uchýlit ke krekování břidlice, což vyvolává mini zemětřesení a nakonec to může vyvolat i nějakou velkou katastrofu. A všechnu ropu a plyn, které se kterými obchodují a chtějí obchodovat, tak v podstatě kradou těm státům, které nejdřív rozbombardovali. Vzpomeňme jenom Irák, Libie, Sýrie, Jemen. A to vlastně v Jemenu nafta není, to je pravda. Ale tyto tři státy rozbombardovali hlavně kvůli tomu, aby se dostali k plynu a k ropě. Takže to je jenom takové malé připomenutí, jak na tom vlastními zdroji Spojené státy jsou.
A podíváme se zpátky k nám domů na to, co řekl ex-prezident Václav Klaus. On navrhuje vznik kontinentální organizace po vzoru AFD. V Evropě by podle ex-prezidenta Václava Klause měla vzniknout kontinentální organizace, která by zastřečovala snahy alternativy pro Německo. Pokud jde o Česko, pravicové strany by pro úspěch museli voličům předložit pozitivní program a představit charismatické lídry. Klaus už byl v minulosti podle svých slov osloven kvůli tomu, zda by nějaké evropské uskupení nebylo možné zastřešit z Prahy. Nějak jsme to nechali vyšumět, trošku jsem nepokročil já v tom dál, řekl Klaus ČTK. Organizace by se podle něj měla jmenovat Alternativa pro Evropu. Členské strany této alternativy pro Evropu by si podle Klause nechali svá místní specifika, ale shodli by se na kritice Evropské unie. Čas pro AFE nazrává, řekl Klaus. Zjednodušeně jsou podle něj tyto strany alternativou vůči všem, zejména by se však měly utkat s europeismem. Ten se vyznačuje tím, že podporuje evropskou integraci, sociální a zelené smýšlení, otázky genderu, feminismu a multikulturalismu, vysvětlil Klaus. Odmítl však, že by jeho institut přímo podporoval hnutí Alternativa pro ČR, která vzniká v okruhu členů bývalého bloku proti islámu. My jsme ani slovíčkem nedali žádné kývnutí na seskupení lidí, kteří si před časem toto slovo chtěli ukrást a vytvořit si u nás politickou stranu, řekl. O uskupení měsíc neslyšel ani slovo, dodal. Vznik nějaké alternativy k dnešním stranám v České republice je ale podle Klause nutný, to stoprocentně. Název Alternativa je chytlavý, zajímavý, srozumitelný, každému vysvětlitelný. To se nám také samozřejmě líbí i proto, že se angažuji v souvislosti s německou AFD, uvedl. Jinak mluvil i o tom, že jeho vztah k ODS je nulový.
Tak já jenom malé podotknutí, my tady nepotřebujeme vznik žádné alternativní pravicové nebo levicové strany, protože ono se to nakonec stejně nepozná podle činů a skutků, jestli je to pravice nebo levice, svinstva dělají obě dvě tato uskupení nebo obě dvě tyto směry. My bychom tady potřebovali opravdu jednu alternativní silnou národoveckou a národně cítící stranu pro národ. A jestli pan ex-prezident Klaus myslí na charismatického vůdce, tak samozřejmě myslí sám sebe. Jak známe jeho narcisismus, tak myslí sám sebe. Ale já za sebe mohu říct, pokud by se pan Klaus objevil v čele nějaké strany, tak pro mě osobně by tato strana byla nevolitelná, protože se stále domnívám, že by měl stát před soudem za rozkradení naší země při privatizaci. A zatím stál on. Teda nejen on, ale především on.
Tak a teď se podíváme na posilování NATO v Černém moři. Aliance hodlá posílit svou přítomnost v oblasti Černého moře, píše Newsweek. Jak poznamenává, tento krok vyvolal negativní reakci Ruska, které je citlivé na jakoukoliv činnost NATO v těchto vodách. NATO má v úmyslu posílit v Černém moři, a to navzdory varování Moskvy, že je připravena k neutralizaci jakéhokoliv ohrožení své bezpečnosti, napsal Newsweek. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že blok bude v regionu provádět častější vzdušné hlídky a námořní manévry. Podle publikace se během roku západní a ruské jednotky již několikrát k sobě přiblížily ve vodách Černého moře. Ačkoliv byl pohyb aliance v rumunských a bulharských přístavech omezen, Rusko bolestivě vnímá činnost NATO v této oblasti. Ruské ministerstvo zahraničí reagovalo negativně na Stoltenbergova slova. Ředitel odboru evropské spolupráce Ruské federace ministerstva zahraničních věcí Andrej Kelin řekl, že přítomnost NATO v Černém moři bude destabilizující. To není námořní prostor NATO, žádný vztah k alianci nemá, zdůraznil a dodal, pokud je nám známo, NATO opravdu zvažuje přítomnost v oblasti Černého moře. V reakci na výzvy z některých zemí, zejména Rumunska, a zřídit tam trvalé zapojení NATO v regionálních členských zemí aliance. V daném okamžiku mají tři členové NATO přístup k Černému moři. Poloostrov Krym, připojený k Rusku, a separatistická Abcházie se také nalézají v tomto regionu, připomíná americké vydání. Škoda jen, že Newsweek nepřednesl představu, že by se ruské námořní síly posílily u břehu Kuby a jestli by ignorovali v uvozovkách bolestnou reakci Spojených států. A generální tajemník NATO Jens Stoltenberg by také konečně mohl vysvětlit, jaký je rozdíl mezi strašákem ruské expanze a vlídným posilováním NATO.
Tak k této zprávě, vážení, existují na internetu, zatím jsou tam ještě k sehnání, než to zakáží, protože oni zakáží naprosto vše, mapky, kde všude jsou americké základny a americká přítomnost, a z těchto mapek je zcela zřejmě vidět, že je obklíčené celé Rusko. Je jich přes 200. Mám dojem, že 267, ale mě neberte za slovo, prosím. Je jich přes 200. A přitom opravdu, kdyby Rusové udělali něco podobného, třeba na té Kubě, tak to by se Američani asi zbláznili tak, že by jim spadnul Manhattan. A z toho, z této zprávy jasně vyplývá jedna věc. Ti Američané a NATO, samozřejmě jako věrný nohsled, protože NATO je americká armáda, především jsem tam nějaký Čecháček nebo Polák, tak ta chce být co nejblíž ruské hranici a já se obávám, a to tak, že stále více a více, že vypukne opravdu pod falešnou vlajkou, ať už to bylo vyprovokované z Ukrajiny nebo z pobaltských států, anebo zase z jihu, z Gruzie. Obávám se, že opravdu to NATO a Spojené státy neustanou v tom úsilí, aby ten konflikt s těmi Rusy vyvolali. Oni se bláhově domnívají, že by mohli vyhrát. A nevědí, nebo nechtějí vědět, že v tomto konfliktu Rusko versus Spojené státy, Evropská unie a NATO by nebylo vítěze. Bylo by jenom poražených. A to nás všech.
No, pan Stoltenberg by si měl přečíst dějiny měl by se podívat na druhou světovou válku.
No, oni jsou
měl by se podívat, jak dopadl Napoleon.
Napoleon, jak dopadli Tataři, ale ono se jedná o jinou věc, nebo Turci tam také utočili. Jedná se o jinou věc. Oni si ty Američani bláhově myslí, že když Rusům řeknou, my vás napadneme, ale vy nebudete smět použít jaderné zbraně a zbraně odvetného úderu, takže ty Rusové se nechají převálcovat, aby je rozkradli tak, jako rozkradli východní Evropu, jako rozkradli nás. Vždyť jenom z našich bank, vážení, ze všech bank, protože to jsou všechny, kromě snad FIO banky, tak všechny ostatní banky jsou dcery, jsou zahraniční banky. A ročně od nás ze států odvádějí tyto banky 100 miliard korun. 100 miliard korun jde každý rok z tohoto státu, z našich peněz, protože my musíme mít banky, tak jdou pryč. A když k tomu připočítáme, to jsou fakta, když k tomu připočítáme nadnárodní řetězce obchodní a společnosti, jako je Škoda a další firmy, tak je to, vážení, přes 320 miliard každý rok odchází z této zemičky do zahraničí. A jsou to peníze, které platíme my, občani.
To se potom podporují migranti, co?
To se podporují migranti, když my to platíme.
Tak, v další zprávě se podíváme na druhou zemi, která odmítla vstup do Evropské unie. A sice do Švýcarska. Většina poslanců Rady kantonů Švýcarska podpořila zpětvzetí přihlášky. Proti členství země hlasovalo 27 poslanců v Evropské unii. Pro zachování žádosti vyjádřilo 13 poslanců. Spolková rada informuje Evropskou unii, že požadavek je třeba považovat za uzavřený, uvedl ministr zahraničí Didier Burkhalter. V diskuzi chtěl poslanec Thomas Minder dokončit téma krátce a bezbolestně s tím, že by dnes chtělo vstoupit do Evropské unie jen pár šílenců. Island měl odvahu a stáhl žádost o členství. A žádná sopka nevybuchla, prohlásil další poslanec Hannes German. Horní komora tak potvrdila předchozí rozhodnutí Národní rady Švýcarska. Podle publikace je rozhodnutí symbolické, protože podání přihlášky bylo již oslabeno po referendu, v němž občané hlasovali proti vstupu Švýcarska do eurozóny. Nutno však dodat, že se hlasování rady se odehrálo v citlivé době, kdy se Velká Británie chystá hlasovat v referendu o vystoupení z Evropské unie. Postoj Švýcarů tak zjevně nahrává příznivcům Brexitu.
Já jenom upřesním. Přístupové protokoly Švýcarska byly podepsány oběma uskupeními, to znamená švýcarskou vládou a Evropskou unii před 20 lety. To byla, prosím, ještě ta první unie. A oni odmítli nejdříve v referendum vstup do eurozóny a teď se na základě referenda stáhli tu 20letou trvající žádost o přístupových rozhovorech, taky stáhli, to znamená, že přestali uvažovat o tom, že by se jenom bavili o možnosti tam vstoupit. Zkrátka vědí, že by to byla jejich sebevražda. Takže po Islandu, který taky nechce do Evropské unie, je to další evropská země, když počítáme Island do evropských zemí.
Tak já, když si představím takovou situaci jako Czech exit, tak tady by taky určitě žádná sopka nevybouchla.
To by nevybouchla žádná sopka, ale tady u nás, kdyby se toto stalo, tak by to bylo, no to by bylo asi stejná náhoda, jako kdyby měl přilítnout takový meteorit, jak tehdy spadnul do Jukatánu a vyhubil dinosaury. Protože za současné vládní garnitury to vůbec nehrozí. ti budou pořád s nás zadlužovat a budou pořád líst po kolenou a šoupat nohama jak poslušní žáčci. A mezi námi, vážení přátelé, já už jsem přesvědčen o jedné věci, že totiž už teď, kdybychom požadovali velké demonstrace na odstoupení vlády, že už je pozdě. Teď se musíme už semknout na vesnicích, ve městech, domluvit se s bývalými vojáky, kteří jsou sdruženi v těch záložácích, s domobranou, udělat si vlastní domobranu, protože nám nikdo z této vládnoucí garnitury, nikdo nám nepomůže, jenom my sami.
Když se podíváme na migrační vlnu, podíváme se na ekonomické problémy, tak zatím můžeme vidět jednoho člověka, který se jmenuje George Soros. A George Soros se připravuje na ekonomický kolaps, nakupuje zlato. A to zřejmě již delší dobu. George Soros, americký investor maďarského původu, nedávno začal prodávat akcie a další majetek a nakupuje zlato. Soros je považován za spekulanta, má vliv na evropskou politiku a zejména na ukrajinskou. Jeho jmění se odhaduje zhruba na 25 miliard dolarů, částečně získal bezohlednými spekulacemi. Soros začal nedávno prodávat akcie a další majetek a nakupuje namísto toho zlato. V relativně stabilní situaci na trhu, jak to vypadá v současnosti, takové chování je těžko vysvětlitelné. A naopak tyto transakce nebyly levné, ale v případě finanční krize se mu mohou transakce velmi rychle zhodnotit. Jeho transakce jsou tak rozsáhlé, že i dokonce ve Wall Street Journal bylo uvedeno, zajímáte se o budoucnost světové ekonomiky a máte obavy, že opět jsou velké trhy před zhroucením? Podívejte se, jak velké transakce realizoval v poslední době miliardář Soros. Prodal akcie Fund Management LLC a kupuje ve velkém zlato a akcie zlatých dolů v řádu 30 miliard dolarů. A VS je poznamenává, investoři v turbulentních dobách často nakupují zlato jako stabilní investici. Téma Sorosových nákupů se objevuje i ve spojitosti s Brexitem. Odejde-li Velká Británie z Evropské unie, mohou by být důsledky pro evropskou ekonomiku údajně prý katastrofální. Takže, Vladimíre,
tak ten server, který tuto zprávu přinesl, tak zaspal 4 měsíce.
Je to dnešní zpráva,
ale zaspal 4 měsíce, protože my jsme se o tomto problému, kdy George Soros pod cenou začal prodávat ohromné množství pod cenou akcií výnosných firem a začal nakupovat ve velkém zlato, jsme se bavili s panem Doležalem už někdy v únoru, začátkem března. Přesně totéž jsme tam řešili, že čeká, tehdy pan Doležal říkal, že nejdřív padne evropská měna, kolaps evropské měny, protože hlavní banka evropská, to je Deutsche Bank, je šíleně zadlužená, teď to koupila nějaká další spekulativní banka. A potom teprve by padl dolar, ale přesně tyto informace o tom, že prodává, a to ještě se mluvilo tehdy pod cenou, to se tady neobjevilo, tak to jsme se bavili už, říkám, před pěkně dlouhou dobou. Ale já jsem si u tohoto serveru už ověřil, že on čas od času, když nemá co psát, tak vytáhne starou informaci, opráší ji a použije, protože George Soros o Brexitu věděl už tehdy, a protože patří k iluminátům, tak věděl, jak Brexit dopadne dopředu. Takže říkám, toto není nic nového.
A ještě tady máme poslední zprávu a v té se podíváme opět do Ruska na Petrohradské fórum, kterého se zúčastnil bývalý prezident Francie Sarkozy. A on říká, Rusko má být zapojeno do vývoje společné evropské pro. Tak to je opravdu zajímavé. Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy projednal s ruskými podnikateli politickou situaci v Evropě a protiruské sankce a rovněž vyzval k zapojení Moskvy do vývoje společného systému pro v Evropě. Chci, aby Evropa měla protiraketový štít. Bylo by dobře, kdyby NATO měla tento štít, ale je třeba zapojit do toho také Rusy, cituje RIA Novosti Sarkozyho prohlášení v projevu na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Projednali jsme situaci, biznis, politickou a strategickou situaci a rovněž sankce, řekl Sarkozy, který dnes vede přední francouzskou opoziční stranu Republikáni. Francouzský ex-prezident se rovněž vyslovil pro zrušení evropských sankcí proti Rusku, ale domnívá se, že první krok má udělat Moskva. Patřím k těm, kdo mají za to, že je třeba zrušit sankce, máme i bez tak dost problémů, nemůžeme si dovolit trpět a nejsilnější má podat ruku první, řekl Sarkozy. Nejsilnější to je Rusko a prezident Putin, dodal Sarkozy. No a já k tomu dodávám, že Rusko dělalo pouze odvetná opatření a že to byl právě Evropská unie a Spojené státy, které zvedly sankce proti Rusku a velmi se jim hodilo letadlo, které sami sestřelili. Vladimíre.
Já úplně krátkostí a nakonec, protože už se čas naplnil, i když na rozdíl od této relace, ta následná není živá, takže kdybychom přetáhli, tak to není tak strašné, jinak na živé programy to je strašné. Takže jenom velice krátce. Panu Sarkozymu jde o dvě věci. O to, že sankcemi nejvíc trpí francouzské a evropské firmy a za druhé má velmi silnou konkurentku Marine Le Pen a ta chce získávat body s tím, že se na oko staví jako přítel Ruska. Nevěřím mu ani slovo.
Tak já, když se podívám na jeho skutky, tak Sarkozy a Muhammad Kadáfi, to mi nehraje do karet. Vzpomeň si, jak Kadáfi vlastně dopadl a byl to přítel Sarkozyho. Takže naši západní spojenci, může se jim věřit.
Vzpomeňme na Mnichovskou dohodu a na pana Daladie.
Tak. Takže vážení posluchači, to byla poslední zpráva. My se s vámi loučíme. Za chvíli vás čeká hodinka. Bude tam nějaký článek. Bude tam i náš přítel a CNTV.
Petr Ortek tam bude mít nějaké zprávy.
A od 21 hodin si můžete poslechnout Vladimíra a pana Joe Doležala z LA.
Tak a já se s vámi na tu hodinku zatím loučím a těším se od 21 hodin zase na vás s panem Joe Doležalem.
Pěkný večer.
Nevzdávej boja dál, jdi dál. Odejde smutek, zmizí žal. Jen v tísni poznáš člověka, co pomáhá a nečeká. Hlavně žít a dál servát, nestrácet víru a dál mít rád, svět, který často zraní nás a v zápětí je plný krás. Pomáhej těm, co nemohou, pomáhej těm, co v nouzi jsou. Jednou tou cestou půjdeš sám na věčné cestě ke hvězdám.